Oni izmišljaju nove nacije. Muslimani su izmišljena nacija. Pa i ovaj vaš sud ovdje izmišlja novi naziv za naš jezik, pa ga zovete bosansko-hrvatsko-srpski.
To su zgodovinska dejstva. To su zgodovinska dejstva, ravno tako kod su zgodovinska dejstva, da je hrvaška udba.
Dejstvo je da su domovlanci prisegli, vendar ni dejstvo da su prisegli Hitlerjo. Dajte se že enkrat osvobodite laži.
Tam piše, da če bi zmagali četniki v drugi svetovni vojni, da bi mi bili samostojni leta 45.
Dobro, to so razno ugibanja in...
Smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših narodov. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
Zwei Deutschland ist jetzt gekommen, Becker macht den Bus! Becker macht den Bus! Deutschland gewinnt den Davis-Pokal 1988, ja, ist denn das zu fassen?
Manipulacija historičnega spomina. Vsak drugi ponedeljek na valovih Radija Študent.
Uporabili bomo besede Zavoda Etnika v Mariboru. V tišini, brez bleščečega glamurja, brez prigrizkov in pijače ter seveda tudi brez otvoritvenega besedičenja, bliskavic in kamer, odpiramo info.točko za mlade hazarderje. Njihova pisarna začasno gostuje v prostorih centralne postaje na Koroški cesti 5 v Mariboru, odprta pa bo vsak dan med 11 in 15 uro. Imajo mizo, računalnik, spletno stran, kup knjig, nekaj zunanjih strokovnih sodelavcev, dve prostovoljki, nekaj lastnega znanja in izkušenj ter nekaj obljubljenih finančnih sredstev strani Evropske prestolnice mladih, ki je projekt Ne zakockaj svoje prihodnosti sprejela pod svoje okrilje in omogočila, da ideja sploh zaživi. Več o projektu nam je povedal nosilec projekta Marjan Ornik.
Ja, info.točko za mlade hazarderje smo odprli 14. februarja. Nahaja se v središču mesta na Koroški cesti 5 in je namenjena vsem mladim, ki v Mariboru čutijo, da imajo mogoče problem z hazardom, vzeti s hazardom, oziroma imajo prijatelje, ki imajo takšen problem. Seveda smo pa odprti tudi za vse starše ali pa za strokovno javnost. Skratka, naša osnovna ciljna skupina so mladi. Delujemo pa tudi v smislu osveščanja celotne slovenske javnosti. Kako je z stopnjami zaposlenosti od iger na srečo med mladimi v Mariboru, žal ni znano, kajti nihče doslej ni napravil nobene raziskave. Tako je na tem mestu moram povedati, da se mi pripravljamo, torej naš zavod Etnika pripravlja bilo raziskavo med mladimi na srednjih šolah in na osnovnih šolah v zvezi s njihovo udeležbo pri igrah na srečo in v vprašalnik bomo inkorporirali posebni test, s katerim se da ugotoviti, kakšna je stopnja zasvojenosti med temi mladimi, ki bomo testirali. Kot sem rekel, naš je namenjen osveščanju in preventivi, sicer pa pripravljamo tudi v ozadju program, ki bo namenjen kurativi in sicer skupinski terapiji mladih z, torej pod vodstvom strokovnjaka. Predtem pa se staramo te mlade s problemi pri hazardu identificirati oziroma detektirati. Ne? Potem postaje neko skupino, terim nuric, kaj če to slugo. Kaj je še potrebno reči? Ja, siceršno stanje na področju igr na srečo v Sloveniji ter zasvojenosti je relativno slabo pokrito. Ne obstaja sistemska rešitev v zvezi s preventivo in kurativo. Ne obstaja ni sistemskih virov, iz katerih bi se ti programi napajali in skupaj je bolj ali manj prepuščeno občasnim preventivnim programom, ki jih organizirajo organizacije, kot je naša. Žal pa ti, so ti programi bolj lokalno orientirani in težko dosežejo druge dele države. Kar se tiče kurative, je v Sloveniji na voljo le ambulanta v Novi, kamor se zgrinjajo vsi hazarderji iz Slovenije. In kolikor vem jaz, pač njihovi stroški, torej stroški za zdravljenje teh hazarderjev, se ne pokrivajo iz naslova zdravstvenega zavarovanja.
Tole me zanima, bi te vprašal, te, ki se obrnejo k vam po pomoč, verjetno bodo imeli nekakšen stik s psihoterapeutom oziroma s psihiatrom?
Ja, mi imamo spletno stran in v okviru spletne strani obstaja spletna posvetovalnica. Ali se lahko preko te spletne posvetovalnice povežejo direktno z našimi strokovnjaki, psihoterapeuti, ki jim bodo na njihova vprašanja odgovorili v roku 24 ur. Kmalo bomo odprli tudi telefonsko svetovanje za mlade in to je tudi eden od načinov, kako identificirati mlade s problemi z področja hazarda. Kaj je potrebno še reči? Ko igre za nasrečo, ne, so naših življenjih dan danes prisotne na vsakem koraku in se jim je v bistvu nemogoče izogniti in zasvojeno z igrami na srečo postaja vse večji javno zdravstveni in po vsem svetu. No in če bi pri nas igre na srečo čez noč popolnoma prepovedali, bi bil efekt takšne prepovedi verjetno predvsej majhen.
To se s tabo čist strinjam. Eno stvar bi te vprašal, se ti zdi država, ki je na tem mestu dvolična? Recimo, dobro vemo, da država napaja iz loterije, napaja invalidske organizacije, recimo pa je to isto igra na srečo.
Ja, mislim, da je zelo dobro vprašanje, če vidim te dvoličnosti.
Ja, tukaj recimo, da država pač forsera loterijo kot ver sredstev, ki jih dobi potem od ljudi, ker igrajo na srečo, ne? Čeprav so nekateri tudi s tem zasvojeni.
Ja, razumem, ja. Dalo bi se najti sledi zasvojenosti države s temi viri na tem področju. Ne? Vse države, ki imajo regulirano in legalizirano igralniško dejavnost oziroma igre na srečo, obirajo davke iz tega naslova in postajajo vse bolj odvisne od teh davkov. Ne? In več kot je teh davkov, teže je potem se tem davkom odpovedati. Recimo, če bi prišlo do preobrata za miselnosti celotne javnosti, da bi, ne vem, mogoče bilo smiselno prepovedati igre, da bi potem bilo manj problemov z tega naslova. Država sama bi imela velik problem, kako zdaj javnost pripriča, da to ni smiselno, ker iz tega vida nabira relativno velik del sredstev vsakim proračunom. No in, ko sem to prej reč, sama prepoved verjetno ne bi nič pripomogla, zaradi tega, ker je pač tukaj internet in bi se igralci preusmerili na internet, tisti, ki bi pa hotli živo igral, bi pa šli čez mejo in bi igrali v igralnicah sosednjih držav. Ne? Zanimiv primer na to temo je recimo primer Havaja, ki so sredi oceana. Na Havaji živi 1,400,000 ljudi in igre na srečo so tam prepovedane že skozi vso njihovo zgodovino. Na otokih ni nobene legalne, ni torej igralnic, loterij, športnih stavnic, česar. Vendar so ugotovili, da tam živi kar 10,000 problematičnih in patoloških hazarderjev. Če se vprašamo, mislim, normalno vprašanje, odkot so vsi ti hazarderi nastali in prišli, če tam ni hazarda. Ne? Odgovor tiče, da so pač na veliko obiskovali Las Vegas, ter igrajo igre na srečo preko interneta. Skratka, ni rešitev v prepovedi, razen če bi se celotno področje Evrope naenkrat na isti dan odločilo, da prepovejo igre na srečo, potem bi to imelo verjetno nekakšen učinek. Če pa posamezna država sredi Evrope reče, mi pa hazarda ne bomo imeli, s tem verjetno ne bi vstila v osnovni ideji. Ne. Skratka, ni rešitev prepovedi, ampak v preventivi in zdravoj odvisnosti, dokler seveda ne najdemo čudežne tabletke, ki bo to rešila v enem zamahu. Ne.
Sej, tu se s tabo čist strinjam, morda še za konec, če poznaš kakega znanega patološkega hazarderja, recimo meni Dostojevski, pa da?
Ja.
Na misel.
Ja, od kakih imen?
Ja, recimo znane osebnosti iz zgodovine, ja, meni Dostojevski tukaj pade prvi na misel.
Mogoče bi, zdaj, ko sem to vprašal, skušal delovati tudi poučno, oziroma didaktično. Zakaj gre? Recimo, Texas Hold'em poker je najbolj znana igra in kartaška igra in najbolj priljubljena mladimi zadnje čase. Vsi prvaki zaključnih turnirjev Poker Stars so fantje stari okrog 20 let, pa 22 let. Za njih velja, da so pravzaprav čez noč obogateli. In dejansko tudi so uspeli velike uspehe tudi v smislu financ, ampak kaj se tem ljudem dogaja? Skoraj vsi po vrsti so odvisniki od iger na srečo in skoraj vsi po vrsti igrajo tudi druge igre. Grejo igrati ruleto, recimo, ali pa blackjack, kjer nimajo take kontrole, pri ruleti tak ali tak ne moreš imeti kontrole, ker je tam izkušnja ne igra prav nobene in znanje ti ne prav nič ne pomaga. Ker gre za čisto matematiko. Skratka, vsi ti ljudje, ali pa večina, vam rekel, imajo danes probleme z odvisnostjo in mnogi so pred bankrotom. Tako da, kar se tiče junakov, hazarda, ne, teh ni.
Ne, sej seveda teh ni. Ne, sej to ja. Sem mislil prej reči, da počasi mi zmanjkuje časa, ker bo že kolega mogel snemati, ja, da ja. Ne vem, če si bral recimo, kar se tiče Dostojevskega, je zanimivo pri spisih.
Ja,
ampak ne, pri spisih o umetnosti Freud analizira, zakaj naj bi on bi bil patološko zasvojen z ja. Igralništvom, kar dejansko je bil, ne, samo on nišče ja. Vzroke in kar zanimivo analiza, no. Če boš imel čas, se je tudi prevedeno ja, v slovenščino. Drugače se ti pa najlepše zahvaljujem
ja, mogoče za tvoj... Mogoče bi še omenila samo, ker igramo leto vse, ali pa tudi se ni važno, vse imaš še lahko, da slišimo se
probira. Ne, sej lahko, še, če, mislim, sej, če imaš še kaj za omeniti, lahko.
Ja, naš program deluje, torej, naš program je del Evropske predstavnice mladih v Mariboru in v okviru letošnjega leta bomo, kot sem prej že omenil, naredili raziskavo. Postavili smo že spletno stran www.mladihazarder.si z spletno posvetovalnico in strokovnjaki psihoterapevti. Pred dnevi smo odprli infotočko za mlade hazarderje. Tekom leta bomo izdali brošuro za osveščanje in samo pomoč. Ime smo dali Hazbook, krajšava za hazard in pa bukva. Jeseni bomo izvedli akcijo Teden osveščanja o problematičnem hazardiranju. S koncerti, delavnicami, predavanji, plakatno akcijo bomo tudi izvedli. Kaj še, svetovanja preko telefona in osebno. In pa na koncu skupinska terapija s specialistom, psihoterapeutom. Ampak samo primero, če smo zaznali dovolj kandidatov za eno skupino.
Dobro, zdaj bi te pa sam še res čez za konec vprašal, se pravi, vi ste proti problematičnemu hazarderanju, niste pa proti hazarderanju na splošno?
Mi smo neodvisni, tak ali tak, ampak neutralni, no, skušamo biti pri tem. Nismo proti hazardiranju, eventualno smo proti povečani stopni, ne vem, če bi recimo vsaka ulica dobila svojo granico, proti temu definitivno smo, ker je to nesmiselno. Tudi ne morejo delovati, ker bodo vse naenkrat, ker bi se požrle med sabo. Ne.
Oni izmišljaju nove nacije. Muslimani su izmišljena nacija. Pa i ovaj vaš sud ovdje izmišlja novi naziv za naš jezik, pa ga zovete bosansko-hrvatsko-srpski.
To su zgodovinska dejstva. To so zgodovinska dejstva, ravno tako kot so zgodovinska dejstva, da je Hrvaška Udba.
Dejstvo je, da so domovlanci prisegli, vendar ni dejstvo, da so prisegli Hitlerju. Dejte se že enkrat osvobodite laži.
Tam piše, da če bi zmagali četniki v drugi svetovni vojni, da bi mi bili samostojni leta 45.
Dobro, to so razno ugibanja in...
Smo more krvi prolili za bratsko jedinstvo naših narodov. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratsko jedinstvo.
1979 Pokal 1988, ja, ist denn das zu fassen?
Manipulacija historičnega spomina. Vsak drugi ponedeljek na valovih Radija Študent.